Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadurak atean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makina.
Gelditu makina.
Ametxen etxea da, ametxe. Amets batetik abiatutakoa eta ametsak gauzatzeko egina. Etxe bizitza proiektu kooperatibo, kolaboratibo eta kolektiboa da. Erabilerak lagapen sisteman oinarretu dute. Eta Jorge López, bertako kidearekin, ezagutu egingo dugu. Estudioko baldosak lurrez ikinduko ditugu, botak lokatzetan saioari atea zabalduko baitiegu. Ixmu izango dugu hilabetero hemen, zer eta naturan zer erreparatu dezakegun proposamenak eginez. Handitik hasiko gara gainera, orainen orruetatik abiatuko baita, botak lokatzetan. Gehiago, BDS Kopeko kide den Dornaku Lantzere, gurean izango dugu gaur, hemen elkartea ezagutarazteko. Eta agenda kontuak ere bai. Beraz, aurruka datorkigu eta entzun egin nahi dugu Gelditu Makinak saioaren 6. denboraldiko 5. atala. Bizitzaren erdigunean jartzen ditugun eta jarri nahi ditugun balorez hitz egingo badugu, etxe bizitza da solasaldira hurbiltzen den gaietako bat, ez nola nahiko gaia gainera. Horrexeri helduko diogu gaurkoan ametxe etxearen bidez. Ametxe proiektu kooperatibo eta kolaboratibo bat da, ikuspuntu biorsortzailea duena beregan. Eta norretorreko izketara, ba, Jorge López, bertako kidea. Ongi etorri, Jorge.
Eskerrik asko, Eli.
Etxe bizitza kooperatiboa dela esan dugu, bizi proiektu komuna zenuten aurretik eta gero hasi zineten etxe bila, ala lekua topatzean ekintzen joten agian proiektu kolektibo kooperatiboa eta izan zitekeen ari edo nola izan da bilakaera?
Ba, hasieran gure taldea sortu zen, pues gure seme alaben heziketaren hori elkarlaguntzeko. Ikuspuntu eta hori pizka bat bermatzeko eta bultzatzeko, pues hasi ginen bilatzen landa eremu bat pues elkar bizitzeko eta pues nolabaiteko heziketa laguntza hori pues kolektibon egiteko. Pues bilakera horretan pues aurkitu genuen gaur egun bizigaren baserria eta bueno pues hasi ginen pues martxan jartzen pues gaur egun dena metze.
Pentsatzen dut gainera, bai, hasierako harria edo semealaben azkuntzatik hasiko zela, baina horrek eraingo duela, helduen artean ere bestelako praktika batzuk aurrera eramatea eta bizikidetzak, bueno, ba, horri indar pixka bat egitea.
Bai, noski. Pues hori izan zen, norbait lehendabiziko komo ikuspuntua, baina gero konturatzen zara, gure semealabai badoaz aurrera, ja batzuk nerabea bestea gazteak dira, eta gu nagusiok izango gara hemen jarretuko garenok, eta are gehiago, pues orain dela gitxi, pues etorri da beste kide bat, pues ja jubilatua dagoena eta pues bere leukoa hemen aurkitu du, pues denbora aldi baterako.
Eredu nagusia, etxe bizitzaren eredu nagusia etxe partikularrak izatea da, eta hala denean ze zailtasun topatu dituzue kolektiboki etxe bat eskuratzeko edo prozesu berdintxua iruditu zaizue?
Pues elkar bizitzako el normalak diren arazoak edo bai unifamiliar batean gara bizitzen, gara familia handi bat eta bakoitza daukagu como bermatu nahi dugu nolabait bakoitzaren intimitatea eta orduan daukagu nukleo bakoitza dauka bere intimitate eta bere leku intimo bat. Baina, pues, proiektua bezala bultzatu nahi dugu dala komunitatean bizitzea, konpartitzea, gure artean zaintzea, eta, pues, bueno, pues esaten dena, ez da? Zaintzak erdigunean, pues, elkar bizitzen asko zerrezagoa da augustia zaintzea eta pues hori da, erdian jartzea.
Badu zuen web horri bat eta zuen esperientziaren zenbait azalpen bideo ibili naiz horietan kuskusian, eta horrikusi dudana da zuen etxe bizitza badela erabileraren lagapena delako zait figura juridiko baten barruan osatzen dena. Zertan datza edo zer da erabileraren lagapen hori?
Pues hori da ardatzen nagusi bat eta pues hori oso garrantzitsua dana guretzat. Da merkatu gure kasuan gau herritarro batzuk pribatutik sort erosi genuen etxe bizitza baserria, baina kooperatiba egiterakoan egin genuen erabileraren galagapenean. Hau da, gu sartzen dugu diru sarrera eta gero alokairuz. Edo modalitatea da alokairu bezala bizitza kota bat ordaintzen dugu, horrela bermatzen dugu baserriaren propietatea mantentzen dela betirako kooperatiban eta gu daukagu erabileraren lagapen hori. Gara, zerbitzu bat bezala ematen digu kooperatibak. Eta horrela, merkatu espekulatibotik atera dugu etxe bizitza bat eta merkatu sozial batean sartu dugu. Hau da, etorkizunean gero eta merkeagoa izango da ametzen bizitzea. Gu eskatu genuen banka etikari mailegua eta ordainduko dugun heinean, pues gero eta merkeagoa izango da hemen bizitzea. Orain pues kuota pues da alkiler bat bezalako edo 600 eurotan gutxi gora bera, baina esan dezakuna da gero eta merkeagoa izango dala. Horrela, hori da bermatuko dena erabilaren lagapena.
Beraz, hor badauka aspektu edo interes ekonomiko bat izan daitekeena, ez? Esanten duzun bezala, asteko gaur-gaurko zere ez dago oso erraza etxe batean sartzea, etxe baterako sarrera eskuratzea erosiz edo ez da alkiler edo aldoko irubidez ere, baina honek bai mentzen duena prezio baxuagoak eta gainera denboraren poderio zareta baxuagoak izan alizatea, aipatzen duzun bezala arlo soziala, balkarrekin bizitzearena eta komunitatean bizitzearena, eta hirugarren atal balitzake ekologikoa, hain zuzen ere landa ere mugatean dagoen etxe bizitza delako, ezta?
Bai, hori ze, eta pues, bueno, ikuspuntu birsortzaile hori badugu. Horregun esaten dugu, hiru ardaz nagusitan egiten dugula lan, esaten duzun bezala, komunitatean, ekonomikoki erabilaren lagapenarekin, eta pues, landa ere muan, ere bizortu nahi dugu, dagokigun lur eremu hori. Orduan, pues hasi gara poliki-poliki, pues baso jangarri bat sortzen.
Zer nolako basoa da, edo ze proiektu duzu hor?
Pues biobasoa sortu genuen, pues kimiko eta pues pestizida eta agrotoxikori gabeko eremu bat, eta agroekologia ikuspuntutik, eta bueno, pues agroforesteria pues oinarritutako baso jangarri bat, o sea, pues fruitarbolak batez ere landatu ditugu, eta gero pues soporte do biomasarako pues ere pues zuhaitz desberdinak oinarritzen dugu landaketa hori dentsitat altuan eta biodibertsitate altuan be.
Kasu horretan, alako asko etxe bizitza ulertu dezakegu bizigaren eremu hori bezala, baino alako kasuetan etxea bada eraikina bera eta bada ingurua ere, eta esan bezala lursailak baldin baditu, are eta gehiago, horien zaintza ere badagokiolako bertan bizi direnei. Zer lotura egiten duzu zuek etxe bizitzaren eta inguruaren artean, nola lotzen dituzue biak, eta ez lanak ere pentsatzen dut ez dituzuela denak denen artean egingo, edo bai, edo nola antolatzen zarete?
Pues gure antolaren ikuspuntua da, bueno, edo da gobernantza demokratiko bat gure antolaketa, pues sortu dugu pues mantenimendu eta garbiketa eta pues alako eguneko gauzak pues zerrenda edo gurpil bat, eta horti pasatzen gara guztiok. Horrela dakigu danak pues ere nolabaiteko da saiatzea feminitatutako lanak pues hortik ere ateratzea, eta guztiok pues biztanle eta kide guztio pues hortik pasatzea eta bueno pues garbiketa lana eta hori pues komunitatean erabakitzen da asamblean egiten ditugu pues asambleak, pues daukagu guztio daukagu abotsa eta hor bertan parte hartzen dugu eta erabakiak hartzen ditugu. Normalean oso gintzitan bozkatzen dugu, egia san.
Ja, era bat sintonian zaudete.
Bueno, sintonian, baino, bueno, errespetuz, saiatzen gara asambleetan pues, parte arte izatea, eta, bueno, eta egungo bizikletan ere. Baina saiatzen gara pues soziokraziatik oinarritutako pues ereduan pues erabakia kontsentsutik hartzea, eta pues ez badago kontsentsu osoz pues igual pues gehiago eztabaidatu egin behar da, eta askotan ez da posible, baina hori da printzipioz gure lerro nagusia edo ala zehetzen gara erabakiak hartzen.
Bai, alako kontuak ere ikusi zaintugu beste etxe kolaboratibo edo komunitario batzuetan, nola indarra handia edo leku handia hartzen duen eta ematen zaion erabakiak hartzearen guneari, momentuari, lekuari, horrek taldeak modu egoki batean funtzionatu dezan, sekulako garrantzia izango du.
Bai, noski hori da pues garrantzitsuena. Ez baldin badago oreka bat eta ez baldin badago nolabait ez baldin bada inor kanpoan uzten, pues errezagoa da proiektua aurrera joatea. Bestela baldin badago beti norbait atzean geratzen dena, pues hori ez oso egokia izango. Zen oso egokia izango, zen pues zen ona proiekturako. Orduan importantea da saietzen egin gara gu ere bilera emozionalak, pues bueno, hor pues norbait zertxobait gaizki sentitzen dena bestea egin duenarekin, pues bertan zabaltzea eta errespetuz eta batxutan eta batez ere hasieran talde osatzeko erabili genuen fazilitazioa. Mm-hmm. Tampoko fazilitazioa, pues bueno, martxan jartzeko hori proiektu berrientzat, pues bueno, gomendatuko nieke.
Bai. Badu zuen proiektua badu beste bereizgarri bat ere, eta hori da zuen bizileku izateaz gain formakuntzarako espazio ere badela. Alegia, ba tarteka ikastaro batzuk ematen dituzuela bertan. Hori zeren arira edo sortutako kontua da?
Ba, batez ere esan egin ditugun formakuntzak izan dira baso jangarria liburuz eta jende, pues Euskal Herriko punta guztietatik etorri da jendea, pues ikasteko. Izan da formakuntza ez reglatua eta bueno, nahi era informal batea. Eta bueno, etorritako jendea lagundu gaitu hasiak eta adaskak eta zuaitzak landatzera eta bueno, pues hartu dut ere pues ikasketa hori eta bueno, hortik ere saiatzen ari gara beste kide batzuekin, pues bueno, saretxe bat egitea, pues ikasteko eta hasia berketekatzeko eta pues beste eredu bat sortzeko, beste agroekologia ekin lotuta edo.
Hain zuzen ere beste eredu bat izango bada, ba behar dira, zelako referentziazko proiektuak eta nondik ikasia, kasu honetan zuen ere utxetik sortua ez da izango eta non bilatu dituzue inspirazio iturriak, ametxe osatu alizateko eta diseinatu alizateko, ze iturrietatik edan duzue?
Ba, gure kasuan, hasi ginenean eta ezagutzen genuenean erabileraren lagapena, pues hasi ginen Euskal Herritik begiratzen eta bilatzen beste proiekturen bat eta ez zegoen. Eta tokatu zitzaigun, pues hala donola pioneroak izatea hemen. Eta ba, joan ginen Madrilera eta entrepatioz ezagutu genuen eta bueno, azaldu zigun zertan eredua, eredu kooperatibo hau. Eta gero egin genuen beste proiektu hori ja martxan ari ziren beste proiektuarekin, Euskal Herriko beste proiektuarekin, joan ginen Bartzelona formakuntza batera, La Dinamok antolatuta konfabrikarekin. Eta bertan, pues ikasi genuen pues nahiko txo, pues estatutaren aldeetik, eta bueno. Eta ere pues referenteak, pues Laborda, Kalkases, batez ere Katalunia nahiko aurreratuta dago
bai, etxebizitzaren hori da.
Bai.
Etxebizitzako kooperatibaren gaia eta komentariarena han gehiago ezagutzen dugu edo proiektu gehiago ezagutzen ditugu bertakoak, hala.
Bai, gainera, pues, orain dagoen gobernua, pues, bultzatzen duelako Katalunian. Bartzelonako nola da, udalak, bera, eman diete, pues, solar decente edo etxe bizitzak. Gure kasuan, pues hemen Euskal Herrian, bi administrazioa dugunez, Iruñean, bai orain sartu, sortu da, bueno, ja hasi berehala hasiko dira eraikitzen proiektu bat Iruñean bertan, eta berehala sortuko da beste bat, hau senior proiektua dira, eta berehala hasiko dira ja da eraikitzen. Justu urrengo asteburuan etorriko egingo dugu topaketa, sareko topaketa egingo dugu hemen ametzen, eta pues, etorriko dira Euskal Herriko proiektu gehienak. Ba. Eta horrela, pues bueno, ere saiatzen gara bultzatzen eredua, eta komentatzen nizun bezala, Euskal Herrian dugun ez bi administrazioa, pues gaur egun pues hasi da Nafarroan gehiago bultzatzen, baina hemen gure erkidegoan pues geratzen da noizbenka ematen da pausen bat, baina uste dugu pues ondino direla pauso gitxi eta bueno, gustatu litzaidake hirugarren lerro hau askotan planteatzen da, eta esaten dute politikariak egon behar dala administrazio publikotik eta pribatutik hori elkarlan bat, eta gu planteatzen duguna dala ere hirugarren bia horretan kooperazio publiko kooperatibo, beste kolektiborekin, ez bakarrik enpresa pribatuekin daudela etekina ateratzeko. Gu ez dugu autosustapena egiten dugunez, ez dugu etekinik ateratzen gure etxe bizitzatik, eta daukagun egoera larrialdi honekin, etxe bizitzarekin, nik uste du neko importantea dela hirugarren bi hau, hirugarren errepide hau zabaltzea eta bultzatzea.
Bai, eta zalantzarik gabe, ez, gaur egun esandakoa higiezinen munduan nola dagoen ikusita, eta beste kontu praktiko bat da baita ere, batez ere landa eremuan, baina etxeek zen neurri dituzten eta agian ez direla doitzen egun ditugun premietara. Orduan hori nola kudeatu daitekeen, ba izan daiteke nukleo familiar txiki batean eraman behar izatekoa, baina bueno, esandakoa beste bide batzuk ere egon daitezkela. Eta hori sustatzea, bagian, ba, datozen urtetan nik uste ikusiko dugula, ikusi beharko dugulako, ez delako erabaki egokia izateaz gain, agian beste aukerarik ere ez delako egongo zenbait eraikinekin.
Askotan komentatzen da, hori jasangarria dena, eta jasangarria da, pues, gu daukagun 600 metro kuadrako bi edo lau pertsonentzat, pues gure txat hori ez da jasangarria. Gure kasuan daukagu garbigailu bat, daukagu sukalde bat, eta partekatzen ditugu gauza pila, normalean pues eraikin batean daudela, pues ez dakit, beti jartzen da taladroaren adibidea, ez da? Pues zenbat taladro dauden komunitate arrunde batean, 10, eta zenbat erabiltzen da urtean, behin.
Yeah.
Itxe egiten dugunean jasangarria dena edo ez dena, pues bueno, hau kontuan ere hartu beharko ginateke.
Ereduaren erreferentzia aktivista balioan jartzen den duzu zuek, hori da zuen lerroetako bat, beste ere mugatzuetan aplikatzeko modukoa iristen diozuelako, ez? Besaten ari garena beste leku batzuetan ere aplikatu daitezkelako, eta bizileku komunitario kolaboratiboak bidea baduolako oraindik egiteko. Zein izan daitezke edo zein dira proiektu hau arrakastatxua izan dadin aurkitu dituzuen gakoak?
Pues ez dakit.
Bidean Jorge Zepoz aurkitu dituzue, batzuk izango ziren.
Bai. Bide ez da, ibilbidea ez da erraza izan. Ikasi dugu asko, lagundu gaituzte beste proiektuek ere asko, eta harreman sanak eta senduak izan ditugu beste bizitatutako jendearekin, eta ez da erraza izan ibilbidea, baina ere bai izan da, como ikusten dugulako pena merezi duela. Eta hori da, bultzatzen gaituena jarraitzeko, nire kasuan esateko.
Beraz, gakorik ez dago, proiektu bakoitzak bereak ditu, eta hor saiatu eta tematzea da bide nagusia.
Lerro minimoak ondo bermatu, taldea bezala, eta facilitadore bat, aurkitzea, eta gero espero dugu administrazioetik ere teknikariak jakitea zertan datzan proiektua, gertatu zitzaiguna da izan da gehienak ezekiela zertan datzan proiektu hau finantziaziorako edo eta zer, eta orduan azkenean formakuntza ematen den, eta jendea ikaste, jendea teknikariak eta administrazioan dauden eta erresponsabilitatea daukaten pertsonek pizka bat bultzatzea hori izango litzateke nire edo gure eskaera, eta beste proiektuei pazientzia izan eta poliki, eta horretarako beti prese ibili gara guri lagundu digun bezala edo ziguten bezala hor egotea ere, eta horretarako kobizitza zarea horretarako dago ere.
Ba egon daila horretarako, eta erabili dadila. Jorge López Ametxe Etxeko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik, gurera ekartzeagatik proiektu kooperatibo kolaboratibo hau zertan datzan, eta egungo egoera ere hain xe aletzeagatik.
Bale, mila esker, eta eta nahi baldin baduzuen noizbait gertutik ikustea eta gurekin tartetxoa partekatzea, hemen zabali gaude.
Itza hartzeko dizugu. Eskerrik asko, Jorge.
Asuri. Gelditu makinak.
Eta jarraian, ezagun xamarra egingo zaizuen sintonia bat. Hori da, eta musikarekin antzemango zenioten bezala, Botak Lokatzetan bueltan dugu, oraingoan, Ixmurekin batera. Botak Lokatzetan saioari hasiera emango diogu, tartean gurean izango baita Ixmu natortzalea, Garaian bazeri erreparatua eskainiz. Ongi etorri, Ixmu.
Kaixo, mi esker.
Eskerrik asko zuri gure gana hurbiltzeagatik, eta esan bezala, hilabetean behin edo bilduko gara zurekin, inguruari arreta pixka bat jartzeko proposamen baten arira. Proposamen hori egingo diguzu zer horrek, beraz, urrian sartuta gauden honetan, konta iguzu, zeri begiratu behar diogu.
Nik uste garai ona dela, justo guaintxe, hemendikan aste batzuta ez dugu aukera eukiko ikusteko, eta justo guain nola berrea garaia dan, orainan ugalketa garaia, nik uste aproposa zala pixkatu honen inguruan hitz egitea, eta igual jende asko ez daki zer dan berrea, oreinak noiz ugaltzeian, eta, bueno, ba, hoxe, igual politia zan.
Bai, oso, hori da, horri xelgo diogu, ze oreinen berrea, do oreinen horrua esango genuke, zer la, zergatik egiten dute, noiz egiten dute, esan duzu, aste gutxi geratzen zaizkigula, noiz egiten dute ba horro?
Bai, ba, berez, bueno, ez da, beti, ba, ba, momentu berdinen, urtero momentu berdinen ez da hasten, ze ualdiak eta eragin handia daka. Baino, bai, irai erdi alde nahi dela hasten da, eta aurri arte luzatzen den, ba, momentua da. Egia da, justo udara pasata gero, uda, pues, berok eta animalik oreinak badaude, ba, bizkat ez daude oso aktibo. Eta ja udazkeneko, ba, lehenengo eurin eta, ba, orduan ja azteia bizkat aktibo goten, landare dia baita, ba, potentego dago, behaiek emek batez, gehiago jateko. Eta orduan, ba, arrak iten due horro, emekez, eta azten dia, ba, emea erakartzeko nahien, eta baitare, leia erakusteko, ba, kriston hotxak, ba, dei bezala edo horro hoiek, ba, entzuten dira mendirik da, eta pasada bat entzutea. Bai.
Nun entzun daitezke mendietan, baina hemen inguruan eta entzun daiteke edo zuk entzun dituzu ba, inoiz?
Ba, duela gutxi junitzen, kao, ni junitzen ezkaraia, baina argauza da Gipuzkoan ez da hola poblazio egonkor bat oreinena, hemen gehiago ba, orkatzak eta ba, ikusiko iteula basurdeko orkatzak, oreinak ezain beste, baina bai Gorbeian, Gorbeiako Parke Naturalen, hor Bizkaia Araba, gara, Gorbeiak hartzeu bai Bizkaia eta bai Araba. Orduan, hor badao, badaude lekuk berrea ikusita entzuteko, egia da leku hoietan daudela nahiko markatuta. Ba, jende asko igual nola joten dan, ba, animalintzako estres handia ez izateko, ba, bide batutatik ezin da sartu. Baino, leku ona izaten da bai Gorbeia, Karrantzan baita, ba, jendeara joten da. Nik ikusi jut bai Gorbeian eta Ezkaraien. Baino, hoxe, azkeneko azkaren egon ginen, egia esan bastanteko arrakasta eduki genuen. Aizetxun ja zinean ikusten egia da ikusteko, momentu hobena izaten dela euskia, oza, goizian goiz, edo iuntzian.
Hori da, hori zen kontua ez, ugaltzen garai bati, bueno, ugaltzeari eta arren arteko lehiari ere lotzen dela esan duzu. Horretarako, goizian eta iluntzean da egokiena, eguerdian ez dute alakorik egiten ala?
Ba, eguerdin aktivitatea pixia jetxiten da eta behaiek gehiago ba, basotan eta sartzen dira. Goizetan eta iluntzen gehiago ateatzia ba, larreta eta karo gutzakore erresagoa da ikusteko. Eta jorduntxe, basteia horroka, gerore izaten da arren arteko leia, ba, behin adarrak kolpatze txuzte, ba, indartxuna edo zein dan erakusteko, eta bai.
Aipatu duzun beste bat, eta oinatzetan ez nahi sartuko, ze oreinarenak, orkatzarenak, basurlearenak, hori beste mundu bat delako, baina itxuraz, oreinak eta orkatzak nastu hoi ditugu, gaian, ba, azaleko jakintzarik ere ez dugunok dena esango dugu. Desberdinak direlako, baina orkatzek ere horru egiten dute?
Ba, orkatzek zaunkaitxeue. Behaien ugalketa garaian, behik lehentxego ugaltzeia udaran, eta behek berrea orde zitegue zaunka. Ta da, holako, nizu aiten zun baldin badezue, txakur baten antzaka, bai egia da, pixka desberdina, baino, bai pixka tankera daka txakurren zaunkana. Eta hoxe, bueno, desberdintzeko bi espezia hauek egia da askotan, ba igual, guk gehiena ba, aurkatzea ikusiko dugu, baina igual horrein bat ikuste dugu eta pentsatzea dugu aurkatzea dela. Tamainak zer ikusi, bueno, bai pista handia ematen digula, ze horrein desente handigoa da, aurkatzea baino, eta gero adarrak ikuste baldin baite dugu, karo hau arra ikuste baldin baite dugu, ze emek ez dake adarrik. Adarretan fijatze baldin bagea, ba orkatzek eukiko ituzte, badar txiki xego, normalen, bueno, hiru puntako adarrak izate ituzte, eta orainenak ba izateia ja ba, bueno, garatugo ez, baino olako ba punta gehiago da azke, ahondigo dia, eta bueno, bereizteko batez hori eta bere ipurdi alden baita dake orkatzek olako orban txuri bat nahiko bereizgarria. Hasiko ikuste baldin badu, ba, fijatu argea, bai adarretan, ipurdin, da, bai, aber zaunka o beste horron bat itean du.
Hori da, ea, isili-xili jarri eta animatzen den horro egitera, eta horren esango du, bai, hau bazen ba, Ismuk esandako oreina. Bai, Ismu, eskerrik asko gurean izateagatik, ekartzeagatik oreinen berrea edo horrua, saiatuko gara urria, erdi aldera arte urria bukatu baino lehen, ea, entzuten dugun, ba, gorbe aldean, besterik ez bada.
Bai, bai, animatu, bai da. A mi eskertu, bai.
Hori da, datornera arte, Ismu.
Bai, agur, Eli.
Eli Pagolarekin geldituko dituzu makinak, naiz irratian.
Eta jarraian, bagoaz gure BDS Kopeko kidearen gana, Laia Aldizkariaren arira, Dornakulantzek ekartzen dizkigu zenbait elkarrezketa interesgarri, eta oraingo honetan, hemen elkartea ezagutaraziko digu.
Kaixo, ongi etorriak, aurten ere hemen egongo gara BDS-ko elkartetik Dornakulantz eta Laia Aldizkariaren arira dugun kolaborazio honetan hemen elkartea oso proiektu interesgarria dugu iparralden kokatua eta hemen duzute Frantsisek emandako azalpenak.
Hemen elkartea 1989an sortu zen, baina bere sustraiak 60ko hamarkadan hamarkadara heltzen dira. Nola kontatuko zenuke zuen ibilbidea eta zergatik izan zen beharrezkoa orduan halako egitura sortzea?
Garai horietan, kanpoko enpresa batzu sartu ziren iparaldean, batez ere Sony bat, hartzen zituzten diru laguntza batzu, sortzen ziren, eta gero 10 urte murian berriz joan ziren. Olola, zulo handi batzu utziz, langile batzu utziz bide bazterrean, eta ikusten zen, espalimazen beti kanpoko batzuk etortzen zira. Eta ordean gazte batzuk lotu ziren eta errantzuten, mina, behar dugu guan geroa eraiki eta behar ditugu hortarako enpresak sortu. Eta nola egin, eta ordean ara, elkarte batzu sortu ziren, batez ere hemen, eta hemen egin zuen, are, eginen dugu pario bat sortuko ditugu 1500 postu guauk hasitako enpresa batzuekin. Eta hortaik abiatu zen. Eta hori behaz dela 40 urte, eta horrekin sortu ziren kooperatifa batzu, izan, zautzen dugun Alki, Kopelektronik, Korreba, Kopelek, bazen Denek, egan Demoran, eta Xiberuan ere baziren beste batzu. Eta ordan, hola sortu ziren, eta naski, 1500 postu horiek sortu ziren lehenbiziko 10 urteetan. Eta gero beste erronka batzu sortu ziren, mena enpresak sortzeko behar dira ahalak, eta behar ditugu gauzak tresnak sortu, eta hola, sortu zuten errikoa enpresa, dirustatze lanetan haidena, eta berdin hor, jendeen ikustera joan ziren, eta hemenek gintzuen lan hori, ea, are, behar duzue diru bat eman horako enpresa batean, hola lagunduko ditugu enpresa batzu sortzen, eta 5.000 jende eman zuten diru bat, eta hola sortu zen errikoaren fondo astapena. Geroztik garatu dena eta beste kide batzu sartu direnak, publikoak ere, baina hola sortu zen, eta ala, hemen beti holako gauzetan hasi zen, eta zen lekuan nun holako ideiak lantzen altziren eta taldean lantzen ziren.
Ez dakit, hemen aipatzen da, ez, pixket referentzia Mondragonekin inspirazioa edo dakitze punturaino egokitu zenuten egoaldeko esperientzia iparralderako errealitatera, edo ez, ze punturaino zen referentzia?
Ba, bai, batez ere kooperatifak sortzeko, zenta nola kooperatifa batzu ziren sortu garai horietan, baina diendeatzean formatoa, odean batzu joan ziren Mondragonera, formatzera, eta gero jitziren, eta hola enpresak kudeatu zituzten, eta hori biziki interesgarria ziren, zenta horiek ziren gazte batzu joanak eskolak egitera edo Bordelerat edo Pariserat, eta gero hori sortu zelarik, ideia hori sortu zelarik, be, finituta edo finitu haintzin sartu ziren eskolegira, eta joan ziren Mondragonera, formazio horren bukatzera, gero enpresak sortzeko, hori biziki interesgarria izan zen, eta geroztik ere beti izan dira bisitak eta Mondragoneko kooperatifa batzuetara, hemengo enpresalari batzuk ikus dezaten egoaldean ere posible izan zena, eta hemen beti aipatzen baita, batez ere Xiberuan, pixka baztertuak direla, bideak txarrak direla, eta ez dakitzer, bon, izan zirelarik egoaldean ikustean zen olako bideak eta lekuak ziren, nun enpresak sortu ziren, ordean ikusi zuten, ara, emeia izan ez geroz posible zera.
Bai. Gipuzkoan askotan du zentxazioa zirela kabitzen fabrikako, osake. Eta orduan egokitze horretan, esto, ose, itzen zait, hori kristona egintzen duten apostoa, eta kristoren pausua, eta enpresa jo guztiak, non daude orain gaur egun, saz, daude mantentzen dira?
Bon, mantentzen bai, geroztik ere batzuk garatu ziren, ere, zenta, bon, kooperatifa batzu sortu ziren, etzien dena kooperatifak sortu, beste batzu ere garatu ziren, eta horiek ere apostu eman zuten, hemen bada mandezaun etxar enpresa bat biziki izagutu dela, eraikin gintzen nahi dena, gaur egun berba izanen ditu, ez dakit, mila enplegu, batzuk eskualerian, beste batzu Frantzian, Dordoinan, eta beste leku batzuetan, na horrek ere lagundu zuen, eta bera ere garatu zen, eta bera, erranez, ara, guk tokian berian behar dugu egin. Oden, badira batzu sortu ziren, beste batzu garatu ere, bena postu horiek sortu ziren, eta eman zuen olako indar bat bai.
Beraz, hori urte hauetan guztietan, hainbat eragi eta proiektu sortu dira zuen inguruan, patu dituzun guzti hauek ez, beste batzuk egual berriagoak, energia, euskoa, nola azaltzen duzu, hemen elkarteak sari horretan jokatu duen rola?
Bo, gu beti entzatu gira jendea biltzen, zautzen dugu iduritzen zait askiuntza gure lugaldea, eta ordean balima da emeia bat edo ideia bat edo ekintza bat nunbait, jakinean gira askifite, eta holako proiektu batzuk ere sortzen direlarik, beti harremanetan emaiten ditugu jendeak, eta gu saretzen entzatzen gira jendean. Eta egia izan laborantza kamaran, izan energian, izan sartzen gira ere pixkat karteetan edo enpresetan balima dira kudeak eta milkuretan eta hola, gure iritzia emaiteko eta segitzeko pixkat nola joiten dira.
Beraz, kontsultore papera edo ez, pixkat oinarri bide hori ematen duzute, niretzako, ez, eta ere, egin batean, talde egiturak aukera ematen dulako hurbiletik ikusteko posible dela, ez? Beste batek egin badu, aurretik beste egitura bat, zuk zeunek ere zuebria egiteko aukera baduzula errealago egiten du, ez? Niretzako, eska sareak hori ere bai ematen dizu, ez?
Bai, gero izan da garai bat, nun gure lurraldea etzen bat egituratua, eta hoi azken goi edo eta hamar urteetan egiturak sortzen dira nun nahi, batez ere publikoak, baina ustez eta dena ekarriko duen aterabide, ez da bate hala, eta hala ere jendeen txerritzea beharrezkoa da, edo hoi gehiago hortan gelditzen gira, pixkat, ara, izan erriko etxe, izan jendeekin, saretzeaz eta ikusten dugu jendea ez dela askiku utzatzen, eta hor gu hortan lan egiten dugu, eta entzatzen gira, inala, guai tresnak badira, eskuin ezker, tresna teknikoak. Aldiz, jendeari emaitea gutzatzea beste jende batzuekin ezagutzeko, hori ez da tresnekin sortzen, ordean guetxeatzen gira ora, lan horren egiten saretzea.
Hemen epatzitut zuren estatutu berriak dituzte leburu argi batzuk, enplegua, trantsizio ekologikoa, euskararen erabilera, ekonomia burujabetza, zein da horien inguruko zuen gaur egongo jarduna?
Bai, ekonomia bide beretik ez du segitu behar, eta ordean eraldatu behar da. Ordean gu hortan sinesten dugu, beste bidetik joan nahi duten jendeak badituzte bai laguntzaile aurkulari egitura horren egiteko, ez dute gure beharrik, baina guk ez ditugu lagunduko, eta aldiz gure lurraldeari on egiten duen proiektu bat, izan kolektiboa edo ordean bai gu entzatuko gira laguntzen, bederen saretzen beste jendeekin, eta batez ere eskualegia ikuspundutik ere zerbait ekartzea, eta hori ere iparaldean behintzat oso guti senditzen da, eta hor bada lana animaleat egiteko, eta hortako ere obidu gira olatuko eta olako tresnekin, egiturekin, zenta ikusten dugu behar dugula beste manera batez pentsatu eta ekoiztu, bai, behar dugu sortu gure euskal herri ekonomikoa beste manera batez.
Priba, kanpora begirare, hemen elkarteak ekintzaietzarako laguntza ematen du, eta barrura begira antolaketa eta gobernantza eredu bat ematen du. Zertan bere izten da nahi dut esan, biskat, zertan bere iztiko litzateken zuen ekintzaietza laguntza edo ekintzaietzarako planteamendua zertara, zerrek nola bere iztiko zenuke zen beste garapena agentzia batekiko, hemen elkarteak egitezkaintzen duen zerbitzua.
Bon, ala ere gure ahalak aski mugatuak dira, eta orden aholko gintzan aski mugatuak dira. Baina iduritzen zaigu dugun sareakin, eta beti sareakin egonen iz, maiten dugula ara indar bat proiektu batzuei, eta hemen izaitea proiektu baten lagun, emaiten dio ere biskat ara indar gehiago, eta hortaz baliatzen alda. Odean, ara, eraldatzeari buruz egiten diren proiektuak behar ditugu lagundu, eta hor gira gehienetan horien laguntzeko.
Aurrezki solidarioa. Herrikoaren proiektuarekin, Klefe egitasmoarekin lotzen da, megaldetzen nola funtzionatzen duen horrek.
Bon, Klef horiek sortu ziren dola, oita bost urte uste dut, emaiten zuten aukera emazte bati, bere proiektua sortzea, benen sortu aintzin, bere bizitzen zuen lekuan, egian edo auzoan, piskat ezaguta aztea bere proiektua, eta hola, astapenetik presti zaiteko, bezeroak edo behar zituen guziak ukaiteko. Eta horrek emaiten zuen lan bat, errika, talde bat biltzen zen, urte batez, aurrezki bat eginez, baina gehiago zen, piskat, kusteko gure errian zen nahi dugu, ze proiektu behar ditugu, eta talde horrek errezebitzen zituen proiektu ere maileak, eta orduan hautatzen zuzen, bai, proiektu hau edo hau, eta gero, sare horrekin proiektua etzen zerotik abiatzen, baizik eta bere inguruan bazituen jende batzu, eta astapenetik bezero batzu uketen zituzten. Hori zen garai bat, gaur egun, hori numerikoekin eta oso zailago da, jendea ez da hola biltzen, aldiz badidera crowdfunding eta holako sistema batzu, oso anonimoak direnak, eta orduan, klef horiek piskat indar piskat galdu dute, salbu Siberuan, ono aski azkar dira, eta Siberuak gainera biziki interesgarria gaztek hartu dute erreleboa, eta gazte hainitzek segitzen dute proiektu horietan. Besteetan, bon, zailago da, orden behar dugu ikusi, elgarrikin ze nola antolatu berriz pi martxan emaiteko.
Ados, beraz, zer ronka ikusten dituzun, orokorrean Ipar Euskal Herriko garapen sozioekonomikorako, eta eman elkarteak ze erronka hori erantzuteko zenolako neurriak hartuko lituzken edo dituen edo...
Bai, azken urteetan ikusten dugu jendea bakoitza bere arloan egoiten dela, eta ez dura jauze partekatzen bere inguruko jendeekin, batez ere arloa desberdina bali maute. Erran nahi du, kurutzatzen girela enpresa, izaitena dira bi enpresa erri berean arlo desberdinean, kasik ez dute hitz eginen, ez dute jauze partekatuko. Oda, hori behar, eneiduriko behar dugu hori entxeatu aldatzea, eta jendek behar dute jakin, beren inguruan nor diren zer egiten duzten, ikusteko ze harreman gehiago uketien alduten. Eta horrek, noiz bait, ekonomikoki ere zerbait ekarriko die. Oda, errunka hori da, saretze hori ono opetzea, jendea ez du trukatzen besteekin, eta trukaketa horiek gu behar ditugu pixkat entxeatu lortzeaz, eta bestenez, ez da posibia, bakoitza bere arloan egoitea. Hora, hori da erronka, gero hemen nola eginen dugun, entxeatuko gira, diren garapen agentziekin eta lan egitea, sare batzu egitea, proiektu desberdinak, hor abiatu dugu bat, mugaz gaindikoa olatuko pekin eta agian horri esker harreman gehiago izanen dira, entxatuko gira, ara, trukaketa gehiago izan diten iparaldeko eta egoaldeko epretsan artean, baina iparaldekoen artean ere trukaketa gehiago izan diten, indar gehiago ukan dezaten eta ekonomikoki ere lurraldeari zerbait ekar dezaten.
Bueno, azkeneko galdera hemen jada, ze mezu zabalduko zenieke gazte belaunaldiei ekonomia sozialaren ikuspegitik etorkizunara ikitzeko edo gazteei begira?
gazte behira be gerua beren eskuetan dituztela, dutela, hori dudari gabe, baina gerua eraiki behar dela eta ez dela TikToketik edo telefonatik heldu, behar dela hori hortarako biltzatu eta eta trukatu eta iritzi desberdineko jendeak ere ekargarriak izaiten aldirela. Ez dela egon behar bakarrik bere lagunekin, baizik eta behar dela ere entzun, bestek ere ze iritzi duten, urertzeko erri batean, auzo batean, ze pasten den eta nola doaz gauzak. Eta gero, bai, eraldatu behar dugu, bai, transizio ekologikoa egin behar da, transizio ekonomikoa ere, jende baldintzei kasuman behar da, baina gure esku behar dugu hartu hori eta guauk egin behar dugu.
Bai, horre, aipatzen zenidan, ez, igual hemen elkarteak baduela bide luze bat, bide luz hortan kristoren, ez, lorpenak izan ditu, ez, 1500 lanpostuak sortzea, funts bateratu herrikoia egitea, enpresa berri askoren, ba, niretzako, ez, ba, pixkat salda edo espazio hori sortzea, eta bide hau Mondragon erreferentzia hartuta izan da, laro gigerna markadetik, horrek esan nahi du pasadirela, ba, 40 urte, 50, ez, ja bide hasi zenetik. Eta orduan ere aipatzen zenean, ez, igual belaunaldi aldaketa bat ere edo oinordekotza bat ez dela inargia, ez, ekonomia sozialaren mugimendu hau bada eta kriston lorpenak izan ditu, baina agian gaur egungo azkenen artean ez dela inpresente den zerbait eta ez dela inbeste jarraitzen ari den edo jarraituko den, oza, inbesteko indarrakin jarraitzeko itxura daukan lerro bat, eta pixkat ere pena bada edo ere, ba, aliberan pixka eta raro, ez, olako egitura eta olako sendotasuna lortu izan, eta olako emaitza argiak lortu izanan ostean, gazteen aldetikan, ba, besik ez egotea, eta aipatzen zinean ekintzaietara begira, gehiago nahi dela, bakotxak bere kabuzaritza lanean, autonomo gisa. Ere igual, aipatzen genuen ukutxune bat badugulako, ez, ezkuntzan, ez, ez ezken batean taldelanak itun erronkak bada, ez, gai orden batez hartzea, hitzartzeak hartzea, jakitea, elkarrekin hitz egiten jakitea, eta jo guztiak ere ikasi barreko gauzak girela, eta hezkuntzan inoiz lantzen ez diren gauzak gira. Beraz, zuek ere gintzen duten, ez? Osa, zuek ere zenon eskolan etzen duten hori dena ikasi, eta gintzen duten guzti hau, ez? Zagit, belaunaldi aldaketa horretan, zuek gazteak hasi zineten, zegatik hasi zineten, honekin. Ze ilusioa gatik zen, konbentzimendua, edo zer bulkatu zintuen hau guztia 1500 postoiek sortzera.
Ba, behar abazen, ikusten zen ere garai horietan, gazte guztiak joiten ziren eskolegitik, eta joiten ziren enpresa handi batzuetara, kanpora, eta hori. Eta ordean, hemengo galduak zen, ordean, behar zen lortu zerbait egiten, geroztik ere gertatzen dena, enpresa batzu garatzen hasiak dira poliki, egoera oso honean dira, baina kudeak eta postuetan beti kanpoko jendeak hartzen dituzte. Eta sarrazten dizkigute kanpoko jendeak hemen, ez dutela ulertzen lurraldea eta nola den. Oda, hortan ere behar dugu formakuntza gehiago egin, bai enpresetan, bai eskoletan, eta hor, badira, hortan hasia direnak, badira proiektu bat, deitzen dena ataria, hor biziki poita izanen da, ez da formazio bat egitea teknikoa lanbide bat buruz, baizik eta espikatzea kanpoko jendeari nun erori den, zer den Euskal Herria, nola sortua izan den, nola egituratua izan den, eta norrekin, eta ze, eta hortan badugu lan animale bat egiteko ere, eta hortan ere segituko dugu, zen eta badira hemengo jendeak, eta badira kanpokoak, kanpokoak gerozta gehiago izanen dira, nahiz edo ez, eta horiek beharko ditugu onartu, eta horiek behaute ulertu nun eroria diren, ikusteko elgarrikin nola, geroa elgarrikin daikiko dugu.
Agendari ere begiratuko diegu, botako diegu begiratua, eta urriaren 8tik hasiko gara, asteazkenetik Muskizen kulturetxean, Mapuche herriaren borroka mehatze megaproiektuen aurrean hitzaldia izango baitute. Orlando Carrillo Parlamentu Mapuchearen koordinakundeko bozeramailea izango da bertan, eta esan bezala, asteazkenen izango da hitzaldia. Muskizko kultur etxean, arratsaldeko 7etan. Biharamunerako berriz, urriaren 9erako, baditugu hiru hitzordu, Batetik, araudi ekologiko eta agroekologikoaren irizpideak ezagutarazteko jardunaldia izango da, lehen ere eman genuen honen berri, EH kolektiboaren enek ekolurra kontseiluak elkarlanean antolatutako zikloa izan baita, izenburutzat agroekologia, zikilu ekologikoan oinarretutako balioen topalekua zuena. Esan bezala, hiru saio antolatu dituzte eta hirugarrenaren txanda izango da ostegunean, arratsaldeko 4:30etan Bioalainen, Gasteizen. Egun berean, arratsaldeko 6:00etan Trantsizio Ekologiko Koloniala izenburuko solasaldia izango da Donostian, Uliako Mintegien parkean. Alexandra Bermudez, Zenaida Serrano eta Dalila Argeta izango dira izlari eta Kinka Sare Autonomoak antolatua da. Hau ere, esan bezala, urriaren 9:00an, ostegunean, arratsaldeko 6:00etan Donostian. Eta bixi-bixi segika urriaren 9:00an esan bezala, Berlin, ostegunean, Lemoiz, herri garaipen bat nuklearizazioaren aurka liburuaren aurkezpen ekitaldia izango da Delikatuz zentroan. Arratsaldeko 6:30etan izango da eta bertan izango da Iñaki Petxarman. Ere, hau sartu genuen Goierriko 15 ekologikoaren barruan antolatutako ekintza delako. Beraz, agenda bete-betea ostegunerako behintzat nahi duenak hortxe izango du. Eta gure partetik ostegunera bai eta datorren astelenera ere heldu nahi dugu, beraz saioa agurtzea besterik ez zaigu geratuko. Ba, hemen txautziko dugu gure gaurko saioa, hause izan da Gelitu Makinak saioaren 6. Denboraleko 5. Atala, nahi zirratian, eta datorren astelenean, bueltan izango gara, ongi izan ordura arte entzule.